Yolg'onning umri qisqa. Ikkinchi qism. Assalomu alaykum, ertak sevar bolajonlarim. Bugun men sizlarga yolg'onning umri qisqa deb nomlangan serb xalq ertagining ikkinchi qismini aytib beraman. Shunday qilib, kenja shahzoda xizmatkorlari bilan sehrli suvni olib, kemaga ortibdi-yu, suzib ketibdi. Malika uyg'onib qarasa, uzugi bilan bitta boshmog'i yo'q emish. U nima bo'lganini tushunib, saroydan tashqariga yugurib chiqibdi va suv sepadigan qizga qarab baqiribdi.
Eh, yaramas. Men hali senga ishonganmidim. Shuncha yildan beri menga xizmat qilib, tuzimni yeb, endi bevafolik qildingmi? Nega hushyor bo'lmading,
Malikam? Necha yildan beri xizmatingizni qilsam-da, menga arqon bermadingiz. Qiynalib sochim bilan suv tashidim. U esa keldi-yu, menga arqon berdi.
Shunda Malika ko'cha tozalovchi qizlarni